Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Paisaia asmazio burgesa da. Sekula etzaizu etorriko nekazari bat, ez Asiakoa, ez Afrikakoa, ez Europakoa esanez. Hau ederra gure baratzea, hau ederra gure basoa, zein ederra baztan! Ez du hori sekula esango, han dago eta kito. Eta hori da leku batean egoteko modua, naturan dagoenak badaki ze presentzia duen naturak, eta hori gabe, han bizi dena eta kanpokoak ez direla ezer. Kezka, desosegua, oinazea, hoiek guztia bideratzeko esenatoki aparta da natura.
Denboraldiko azken saiora ailegatu gara Obabako testiguok, eta hemendik aurrera iraila bitarte bizitza ona besterik etzaigu gelditzen. Urrengo egunetan inork kasualitatez topatu nahi bagintu, hondartzaren bateko sombrillapean izango gaitu zain. Hainbestetan aipatu dugun Martuten liburukotea eskuetan dugula agian. Edo bestela, behin ilundu ondoren edozein herriko jaixetan izango gaituzue, oraindik gazteak ara eta. Baina hemendik alde egin aurretik azken saio tematiko bat gelditzen zaigu egiteko. Eta datozen minutuetan literaturarekin lotutako galdera eternal batzuei bueltaka ariko gara. Zertarako idatzi, zertarako irakurri, ze funts du honek guztiak. Zer du paper zuriaren gaineko beltzak hain berezi egiten duena. Guk noski galderak bakarrik ditugu, erantzun bakar bat ere ez. Baina gaiarekin lotuta, han hemenka topatu ditugun hainbat idazleren aipuekin osatuko dugu gaurko saio tematikoa. Batzuk bertakoak, atzerrikoak beste zenbait. Batzuk garaikideak, klasikoak beste batzuk. Azken batean gure liburutegi desordenatuan, pilatutako autoreak bata bestearen segidan jarriko ditugu. Horrez gain, Nagore Aresek liburu komentarioa egin digu beste behin ere. Manex Mantxolak Amaia Iturriotzen erreleboari tiraka idatzi du puntutako ipuinaren hirugarren zatia. Eta Elearazi Atariko Danele Sarriuarte eta Garazi Arrulak udarako pare bat gomendio eman dizkigute. Saioaren ondarrean, Itu Bandako kideak ere hementxe gure artean izango ditugu, aurreko astean gu inbaditu ostean, 15 minutuko tartea bereganatu zuten eta. Ahaztu aurretik esango dugu, Martin Rielak saioaren hasieran esan dituenak Pello Lizarraldek Sautrelan aspaldi entzundako hitzak direla, argi esandako hitzak alegia. Ongi etorri beraz Obabako testiguon denboraldiko azken irratsaiora. Hau Infozazpi irratian literaturari eskainitako ordu beteko saioa da. Martin Riela, gabon, 13. saiora ailegatu gara, nork esan behartzigun?
13. gaina zorte onaren zebakia da, ezta?
Bueno, ba, ez
txarrarena.
Haze humorearekin etorri den gaur Martin, izan ere Añorako festak bukatu berri dira eta gizonak kristoren zeakin dago, bestondoarekin dago.
Bai, bai.
Ba bueno, horrek eragingo ez duelakoan.
Ez du eragingo, eta nik usteet orain datorrena zozketa dela, ez da?
Hala, da Martin, burua fin daukazu oraindik zozketa. Ba, gizue aurreko astean, bueno, aurreko astean ez duela bi aste, zer zozketatu genuen, Alkasoroko benta, Mikel Tabernaren Alkasoroko benta zozketatu genuen, eta ba, Martin Reiak segidan, maiek jarriko digu gure txindata. Eta Martin Reiak, zakutotik, izen bat aterako du. Zein da aste honetako irabazlea, Martin?
Irene Urmendi.
Zorionak, Irene, zuretzako Mikel Tabernaren Alkasoroko benta. Bialiko dizugu etxera postaz, eta irakurketaz gozatu ahal izango duzu. Urrengo asterako, urrengo saierako zozketarik ez du egingo, hau baita gure denboraldiko azken saioa, beraz, iraila aldean berriz elkarriren berri izango dugu, eta berriz ekingo diegu, ba, zozketa eta holako kontu guzti. Gaur beraz, bukatzen dugu aurtengoa, eta ez dago zuentzako oparirik. Liburu ez, irakurtzeaz, idazteaz, literaturaz, aipu mordoa topa dezake batek hortik zehar. Adibidez, begira zer zioen Roberto Bolainok irakurtzeaz 2666 eleberrian.
Irakurtzea pentsatzea bezalakoa da. Errezatzea bezalakoa. Lagun batekin hitz egitea bezalakoa. Zure ideiak azaltzea bezalakoa. Beste batzuen ideiak entzutea bezalakoa. Musika entzutea bezalakoa. Paraje eder bat kontemplatzea bezalakoa. Hondartzan paseatzea bezalakoa.
George Orwellek berriz zera zioen 1984 eleberrian liburu honei buruz.
Libururik onenak dira jadanik badakizuna esaten dizuten hoiek.
Aipuen bila arituta, John Waters idazle eta zinema zuzendariaren esaldi kurioso bat topatu dugu. Aholku bitxia ematen du Watersek.
Gau batean, deskuiduan norbaiten etxean amaitzen baduzu, eta apaletan batere libururik ez badu, ez zaitez, favorez, berarekin oheratu.
Edo entzun, Jerome Davis Salinger idazleak liburu honei buruz dioena.
Ni benetan liburu mota jakin batek liluratzen hau zeharo. Eta liburu mota hori da, irakurtzen ari zarenean idazlea zure lagun mina izan zedin deseatzen duzuneko hori. Nahi zenukeenean telefonoz deitu ahal izateko moduko lagun mina. Sentipen hori hala ere, ez da askotan agertzen.
Markatu Martin, baina parentesi txiki bat, ezagutzen baitut pertsona bat, irakurtzen duen liburua gustatuz gero, beti idazleari deitzen diona zorionak emateko. Baldin eta idazlea hemen ingurukoa bada, esan beharrik ez dago. Baina, Martin horrela egiten du berak. Esaten duenez, idazleak bizitzako denbora zati handi bat eskaini ohi dio liburuari, indar asko xahutzen du proiektuan, buruko min ikaragarriak izan ohi ditu, eta irakurleak ere eskaintzen dio liburuari denbora. Hortaz, liburua gustatzen zaion kasuetan, idazleari deitu eta zorionak ematea eskatzen dio barruak pertsona honi, egin dezaken gutxienekoa delakoan. Eta halaxe egiten du ziurta dezaken, Martin. Benetan, tipo kuriosoa.
Telefonoak lortu behar dira, gero.
Hori bai, baina honi baditu bere kontaktuak.
Mila motibo egon daitezke pertsona bat idaztera bultzatzen dutenak. Primo Levi idazle italiarrak mila motibo ez, baina bere ustez idazten hasteko 9 arrazoi nagusiak zein diren zerrendatu zuen.
Bat, norbaitek desioa edo premia sentitzen duelako idaztea.
Bi, diverti arazteko edo norbera divertitzeko.
Hiru, norbaiti zerbait irakasteko.
Lau, mundua hobetzeko.
Bost, norberaren ideiak ezagutzera emateko.
Sei, angustiaz libratzeko.
Zazpi, famatua izateko.
Zortzi, aberazteko.
9, ohituragatik. Lebiren ustez, motivazioak ez du zertan bakarra izan. Zerrenda horretako bat baino gehiagoren kombinazioa izaten baita gehienetan. 9 puntu hauei 10. bat erantsi zien bere garaian Asel Luzarragak Bolgako batelarien blogean utzitako erantzun batean.
10 larrua jotzeko.
Horretarako hasi omen zen idazten bera. Hala ere ñabardura bat gehitzen dio bere teoriari Luzarragak.
Gertatzen zaiguna da behin idazten hasita eta ohitura hartuta lehen beste egiten dugula larrutan. Gora egiten badugu adinaren edo eskarmentuaren abantaiengatik izan ohi da, literaturagatik baino gehiago. Eta gainera helburu hori lanbrotu egiten zaigula batzuetan ahazteraino. Baina funtsian horregatik erabaki genuen idazle egitea. Batez ere amodiozko poemekin hasi zirenak, baina ez haiek bakarrik.
Behin puntu honetara ailegatuta eta alboan itu bandakoak isil-isili dauzkagula aprobetxatuz, galdera botako diegu beraiei. Ea zerk motibatuta idazten duten. Itu bandakoak, zein da zuen motivazio nagusia, lehen da biziko puntua, 10., 7., zein. Ez daukazue zertan orain erantzun, lasai egon. Baina bitartean pentsa dezakezue nahi izan ez gero. Bitartean gogoratu dezagun zerk bultzatzen duen Enrique Vilamatas idaztera. Berak esandakoak dira aurrengo hitzak.
Idazte hutsagatik idaztea atsegin dut. Robert Walserrek bezala, mina komunikatzea posible delako ideia zalantzan jartzen dut. Batzuetan, azaleko egiak eta eskasak zaizkititzak, naiz eta hain justu ere, agian horretarako balio duten, mina ezkutatzeko alegia. Idazte hutsagatik idaztea gustatzen zait. Bidaiari batzuek, bidaiaren beraren barne plazeragatik bidaiatzen duten bezala, eta ez herrialde urrunen bila.
Angel Errok ere idatzi izan du gai honen inguruan. Kultura minorizatuetako idazleek idazterakoan ze bide hartu beharko ote luketen gogoetatuz. T.S. Elioten hitzei egiten die Keinu Errok. Hala esaten omen zuen T.S. Eliotek. Egile batek kezkatu beharra bazeukan, bere garaikidek preziatzen bazuten, zerbait gaizki egiten ari zelako seinale omen zen hori. Eta putadea argudiatzen zuen, esanez, jendea dagoeneko ezagutzen duena maitatzeko ezirik dagoela, gustuetan ez arriskatzeko ezirik, alegia. Arteak aurrelari talde bat behartzuela. Bizi duten aroaren barneko espiritua hautemateko gai izango ziren aurrelari taldea. Angel Errok galdetzen du, non dago aurrelari talde hori, kasta diktatorial hori? Ba, ezin dugu jakin, urte batzuen buruan baino ez delako ezagutzera emango. Zentzu horretan, kultura minorizatuetako idazlei bi aukera bakarrik gelditzen zaizkie erroren esanetan.
Eliteak ezagutzera eman eta ahalik eta azkarren, joera berriak gure hizkuntzetara ekartzea edo geure bide bat asmatzea, serio jokatu mende berriko gustuetan guk agintzera deituak izango bagina bezala. Eta horretarako, Seizar Vitoriak esaten zuen legez, gure minorizatu egoeraz aprobetxatu, merkatuaren legeek ez gaituztela guztiz menperatu, literatura kalitatezkoa egiten ahalegintzeko esperimentuei beldur izan gabe.
Idaztea zaritu bagara orain arte, irakurtzeari buruzko aipu batzuk bilduko ditugu jarraian. Lehendabizikoa Jon Benitok esana, irakurtzeari zergatik kintzion galdetu ziotenean.
Gustatzen zitzaidan irakurtzea ikusten nuelako liburuetako pertsonaietan asko islatzen intzela. Berdin zuen bizitzeko moduan, kulturan, munduan, lapurra baldin bazen ere, nire antipodetan bazegoen ere. Nik identifikatzeko erraztasuna nuen, eta horrek ematen zidan beste norbait izateko aukera. Nien nintzen norbait, eta hori gustatzen zitzaidan.
Bada uste duenik, liburuetan egia topatuko duela. Eta liburuak argi-argi izango zaizkiola bizitzan zehar. Existentziaren misterioen erantzunak topatuko dituela paper artean. Roberto Arlt idazle argentinarrak horren kontra hitz egin zuen bere garaian era bat.
Baina, ea, uste duzuzuk minutu batez liburuek irakatsiko izutela existentziaren kontzeptu argi eta zabalarekitzen? Oker zabiltza lagun hori, oker aski da esan arte. Liburuek kondatu egiten dute gizakia. Irakurtzen duen gizaki zorion txurik ez dut ezagutzen. Eta adin guztietako lagunak ditut. Ezagutu ditudan pertsona existentzia gutxi gora behera komplikatukoek irakurtzen zuten. Asko irakurri eta malez. Liburu bat egongo balitz, existentziaren kontzeptu argi eta zabala eraikitzen irakatsiko duenik, liburu hori esku guztietan egongo litzateke. Eskola guztietan, unibertsitate guztietan. Etzen etxerik egongo eskatzen duzun liburu hori ohorezko apalean izango etzuenik. Konturatzen zara? Ez zara oraindik konturatu jendeak irakurtzen duela liburuetan egia aurkitzea espero duelako. Eta liburu batean aurkitu ahalden gehiena da egilearen egia, ez pertsona guztien egia. Eta egia hori erlatiboa da. Egia hori hain da txikitxoa, ezen beharrezkoa dela liburu asko irakurtzea liburuak mespretxatzen ikasteko.
Nik behin, Martin, Marcos Zapieni behin entzun nion, hildo antzekoan edo, berak ezagutzen zuen pertsonarik gaiztoenak irakurri beste ezer etzuela egiten. Irakurri, irakurri eta irakurri. Kuriosoa. Arkaizkanok berriz, idaztea eta irakurtzea ariketa beraren bi alde bezala ikusten ditu. Eta zentzu horretan, zera esan izan du.
Ez dut inoiz bizi izan horri zuriaren bertigoa deitzen zaion hori. Ez paduzu zer idatzi egun batean, ba, irakurri. Irakurtzea eta idaztea ariketa berbera da. Sistole eta diastole, bihotzaren mugimenduak dira. Xurgaketa eta jaurtiketa.
Beinat Sarasolari ere entzun diogu antzeko zerbait elkarrizketaren batean. Alegia, idaztea eta irakurtzea ezin direla bata bestearen handik banandu. Onatz Sarasolaren hitzak.
Nik uste dut beste zeren gainetik irakurtzea dela idazlearen lehen obligazioa. Jakina da, idaztearen teknika ikasi daitekeela neurri batean. Manualak daude idazten ikasteko, baina maila altuko literatura egiteko ez dago errezetarik. Horretarako, ahalik eta gehien irakurri behar da. Oso gauza desberdinak irakurri, aldela maila altukoak eta gero hortik idazle bakoitzak har dezake zer edo zer aurrera begira interesgarria izan daitekeena. Baina irakurri gabe ezinezkoa da maila altuko ezer idaztea.
Iban Zalduak ere uste du irakurtzea eta idaztea erabat erlazionatuta daudela. Kontu paraleloak izan daitezkela nolabait. Baina batetik besterako aldea ere badagoela onartu beharra dagoela uste du. Eta hain zuzen ere alde horretan datzala koska. Zeren eta Roberto Bolaño esaten zuen bezala, normalena irakurtzea da. Inola ere ez idaztea. Hala ere, harago jotzen du Zalduak.
Demagun Arkaitz Kanoren hipotesia zuzena dela, eta idaztea eta irakurtzea ariketa bat eta bera direla. Horrek behartuko gintuzke alabalitz egungo egileen lanak irakurtzera. Izan ere, norbaitek irakur ditzan idazten dituzte idazleek liburuak, ezta?
Baina hori ere etzaio erabat evidentea iruditzen Zalduari. Azaltzen duenez, Rafael Reich idazle espainiarari galdetu zioten behin aurkezpen batean, ea zergatik irakurri behar ziren bere liburuak. Eta berak erantzun zuen, ez zitzaiola motibo berezirik bururatzen. Eta egia esan behar bazuen asko zobeto iristen ziola klasikoak irakurtzeari. Denbora galtzea zela, bere novelaren bat irakurtzea, Benito Pérez Galdosen Fortunata y Jacinta edo Gustave Flauberten Madame Bovary egonda. Zertarako ausartu liburu berri bat irakurtzen, kotoiaren froga behin eta berriro pasatu ondoren literaturaren historiak ondutako zerrenda eskura baldin badugu. Honela amaitzen du Zalduak bere gogoeta.
Ezaguna da garaikideen irakurketaren aldeko lehenengo argudioa. Bizi dugun mundua ezagutzea gure garaiaz gehiago jakitea. Argudio horrek baliagarria izaten jarraitzen du egun. Ehin handi batean, bestalde, idazle garaikidea klasikoen argitara irakurri behar direla esatea topiko bada. Ez horregatik faltsua. Azkeneko argudioa da bereziki interesgarria irutu zaidana. Azkeneko buklea. Garaikideak irakurri behar direla klasikoak berri irakurri alizateko. Ez zait argudio txarra iruditzen.
Eta guri ere ez zaigu argudio txarra iruditzen. Honaino gaurko galdera eternalei buruzkoa. Gai hauetaz, gehiago jakin nahi baduzue, pare bat gomendio. Bolgako batelarien blogean sartu eta harakatu pixka bat. Handituzue aipatutako Iban Zalduaren eta Angel Erroren post mamitsuak. Egin bilaketa bestela Googleen eta jarri zertarako irakurri, zertarako idatzi eta horrelako galdera jarri eta segituan agertuko zaizkizue erantzun horiek. Bestetik, irakurketari buruzko testuekin argitaratutako liburu bat ere badu Metxokek. Eta bertan, zenbait idazlek, amaikak, uste dut, direla ba, tartean daude Uxue Apaolaza, Paco Aristi, Itxaro Borda, Arkaitz Kano, Angel Erro, Edorta Jimenez, Felipe Juaristi, Maria Sunlanda, Angel Ertxundi, Eide Rodríguez eta Iban Zaldua. Ba horiek, irakurketarekin lotutako testuak idazten dituzte bertan. Beraz, badakizue, gaian interesik izan ezkero, jo dezakezue, horra. Danele Sarriugarte eta Garazi Arrula, gabon bioi.
Gabon.
Eta, bueno, gaurkoan uste dut ez duzuela autorerik plazaratuko. Zer ekarriko diguzue?
Ba, pentsatu dugu orain uda datorrela edo, bueno, ja, etorri dela gomendatza zenbait irakurketa udarako. Ba, orain denbora gehiagorekin ibiliko garen ez edo guztiok, ba, bueno, apiskat izateko zer irakurria.
Ederki, ondartzan etzanda zaudela, lasai, ba, beti dorzen da ondo liburu bat. Eta, bueno, ba, Danel eta Garazi, zein dira zuen gomendioak?
Bueno, ni hasiko naiz, eta ni gomendatuko ditut bi liburu. Bakoitza bi, eta orduan, niriak biak itzulpenak izango dira. Bata da, muskuiluak afaltzeko, pasazaitek atera zuan ahiaz, eta idazlea da Birgit van der Beek. Eta, bueno, liburu hau berez da 1980ekoa eta eman zioten idazleari Ingeborg Bachmann saria eleberri labur honengatik eta kortik aurrera nahiko famatua egin zan, baina, bueno, batez ere, ba, mugarri bat izan zan lehengo muskuioak afaltzeko liburu hau. Ainhoa Irazustabarrenak karri du alemanetik, eta, bueno, niri ikaragarri oso zitzen, oso, oso atzalde bat den irakurren noan, oso, az, bueno, ez da, ez da liburu luzia, eukiko ditu da mar bat horri, eta irakurren noan, bueno, ez dakit, gozez edo, oso, oso esaldi, bueno, oso erritmo markatu bat du esaldi luziekin, eta bar, baina oso kadentzia, bueno, kadentzia bat sortzen du, eta orduan zuaz, bapatian konturatu zera, berrogota marrarren horrealdean zaudela, eta esera da altzatuko aulkitik edo sasentzatzen tokitik, ba, bukatu arte. Beraz, bueno, gaia da, bai, esan.
Ez, azkar irakurtzekoa bada, akaso hirugarren bat ere ekarri bat duzu, eza?
Ez, baina, udan denbora gaio dako gara bai, baina beruakin nik uste dut, pentsamenduak eta polizio duazela orduan komenida liburu laburu bat izatea. Tatrenian, trenez da oso oso erosua orduan ba, ba hori. Eta, bai, eta, bueno, gaia da, da fan, bueno, egoera bat gertatzen da, eta bakarrezketa bat da hor egoera deskribatzen duana, eta daude ama eta seme alabak eta seme bat, aitan zain, aita dator, lanetikan bueltan, darudan prestatu dute, muskuiu oturuntza bat hor, ospatzeko aita buelta udala. Baina, bueno, aita berandutzen dihua, eta hor azten diagertzen, ba, familia botere egitura gisa, zelako botere egitura zurruna eta indartsuan, eta horren arrakalak. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, oso gai aldetikan, eta idazkal aldetikan oso interesgarria, eta oso ondo itzulia gainera.
Oso ondo.
Eta, bai, eta ez dakit orain garazik bere beste bat esango duan, horrela botza pizkat artekatzeko eta jendea zazpartzeko nire ahotzen duakin.
Bale, bale. Bueno, ba, nik aukeratu dut edo korain kaleratu berri duen genero ariketak, feminismoaren subjektuak, ze, bueno, ba, pizkat trinkoa izan da eta zator gaizki ere, zudan pixkat burua astintzea eta usnarketa egitea ze bestela ba usteldo egiten gara inbeste denborarekin. Da, badira hainbat idazlek, idatzitako ba, saio modukoak, eta tartean baude Mariluz Esteban, Despentes, Preciado, Judith Butler, Amaia Álvarez eta barrez, eta gero ba, jatorrizko testuak edo idazle euskaldunez gaina ba, 8 itzultzaiek parte hartu dut ere bai, eta koordinatzaileak izan dira Isa Castillo eta Iratxe Retolaza. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, liburuaren asmoa edo, ba, pixkat itzaurrein jartzen duen bezala, ba, da gorputz ikus ezinak edo, ba, ikusgai egita ez, izi lara zitako hiek, ba, ezagutzen matera edo, bueno, ba, pixkat hautsa ematea horiei, eta transfeminismoan edo horrek izan duen eragin soziopolitikoaz, ba, pixkat gogoeta sustatzeko eta pixkat burua ba hori pizteko, edo.
Mm-hmm. Oso ondo, Danere, zu beste bat bazen eukan, ezta?
Bai, nirakat beste bat, ditzen dala ona hemen gubiok, ipuin liburu bada, Dorothy Parker estatu batu harrak idatzi zuan, 2005an argitaratutako da, literatura unibertsalan zaian baitan, Albertaniak eta Elkarrek elkarlanean atera zuten, eta Miren Txularrainagak itzuli zuan. Bueno, ekarren nahi izan dut, dalako orain dala ja 8 urteko liburu bat, eta behiratu eta armi arman, eta indizkiote hiru kritika liburu horri, eta uste dut merezi duala arreta gehiago, da 8 urteko betan hiru kritika, bai, orain dala gutxi atera dian beste liburu batu, bai, eukiko dituzte guala amar, eta, bueno, iruzetan ez duala behar bezain beste arretari piztu edo gustatuko pena bat iribitzen zait. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, dia ipuin batzuk New Yorkeko gizarte maila altuko pertsona bat izan Dorothy Parker, eta hoieri buruz idazten du, eta, bueno, arrazakerian kontuak, eta emakumeetako zonen arteko harremanen desorekaz ere aritzen da. Eta bai, eta hoxe horregatik gomendatzen dut, gaina ipuina dia, orduan, ba, bueno, hola dozitan hartzeko modukoak.
Da, garazi zein da zure azkena?
Azkena da Garbiketa, Erein eta Alberdianiak batera saian plazaratutakoa 2011an, idazlea da Sofi Oksanen Finlandiarra, eta, bueno, itzultzaileak edo, ba, daukagu talde lana, familia batek egina, Joseba Osak, Maia Osak eta Miarri Izanenek, eta ba, kontatzen du pixkat ba, bai alde batetik, ba, Stalinen garaia eta Estalinek egindako ba garbiketa edo, eta gero ba Estoniaren independentzia, bigarren independentzia garaia zantzela, ba 91. Urten ba hor ere agertzen da, eta bueno, Sobiet Batasunarekin eta halako testu inguruan edo kontatzen du, beraz dira bi garaita atzera eta aurrera egiten du, eta oso liburu bazakit. Bada, bueno, gogorra da kontatzen dituenengatik, eta gero baita ba laguntzen du giroak, ez da, ba, oso deskriptiboa da eta oso giro ustela edo zakit islatzen du, eta oso zikina bai alde batetik ba usainak, ez, ba kiratsa oso ongi deskribatzen du edo ba zakit gaixotasunak edo ba txantxarrak eta pus eta zakit alako giro nahiko nazkagarri bat sortzen du, eta oso ongi egiten dute hori bai euskarara ekartzean, ez? Eta iruditzen zait ere ba kontatzen dituen gauzak ba igual pixkat guretzat diela ezakite ezagunak, ez dute esanen ez ezagunak, ze azkenean ba maldima dago entzulen artean ba Sobiet Batasunari asko
dakiena edo.
Bai, dakiena ba pixkat igual, baina ez dute esan nahi ezaguna, ba, baina bueno, ba Estonia eta Finlandiaren inguruan ba igual ez da euskagu euskara zain beste irakurgai eta ongi dago ere pixkat jakiteko eta
ba oso ondo, beraz hoiek lau liburu gomendioak okerrezabiltza Danaileren partetik Muskuiluak afaltzeko eta Ona hemen gubiok, eta Garaziren partetik genero ariketak eta garbiketa, ezta?
Bai, bueno, bai. Pixkat lauron artean erabaki dugu eta honitz gehiago egonen dira orain txe bertan adibidez eta du pasazaitek Edgar Kereten liburu bat Israelarra bera eta Ipuina dira Itziarroteagik itzulea, eta bueno, pues alako egonen dira haunitz, ez orain berriki atera direnak eta ezagutzen igual ez ditugunak.
Bueno, Martin, guk ere pare liburu gomendio emango ditugu edo zer?
Nik altzontziotan harrapatu nazu. baina nik esango dut bat, eh?
Bai, esango dut.
Bai, bai.
Bueno, ez ni pixka bat, oraintxe irakurtzen hasi berri naiz, justu lehen aipatu duzu Mariluz Esteban, eta ni Kritika del Pensamiento Amoroso irakurtzen hasi berri naiz, oraindik an 20 orri bakarrik joa, baina pinta oso nauka. Beraz, gugararako gaina olatotxo ondi xamarra da, eta pinta hona duka, beraz, nire partetik hori. Martin, zuk zer gomendatzen duzu?
Ba, entzuten baduzue nire hotxa nola dagoen, konturatuko zatea, Añorgako festak pasa berri direla, eta, bueno, ba, niko gomendatuko dut, Añorgako aldizkaria. Eun horri azka.
Literatura purua da, bai.
Nik idatzea gainea, beraz, animatzen bazeate.
Autobombo totala.
Bai.
Norbaitek eta jongir dituko, eh?
Ja, bueno.
Autobombo hori.
Bueno, zilegi da.
Bueno, Martine gutxitan egiten du, beraz, barkatzen zaila.
Ah, orduan bai.
Bueno, ba, oso ondo, Daniel eta Garazi, esker mila, udako gomendio hauen gatik, eta espero dugu, ba, entzuleek zuen, eta gure gomendioak kontutan hartuko dituztela, eta ea zeu zertarako bintzat balio izan duten.
Oso,
mila
esker.
Hori, eta hori, hau asean horretik hori, bueltan, oago testigok demoraldiko azken saioa dugu, hau, ba, bueltan, suposatzen dugu, berriz ere, gurekin izango zaituzte gula, ezta?
Bueno, ikusiko dugu.
Bueno, negoziatu dugu daran.
Oso ondo, ba... Gabon eta ondo pasau dara.
Berdin.
Berdin, agur.
Eta orain, Nagore Aresen liburu komentarioa entzuko dugu, ez da, Peter?
Alaxe da, Nagore Areseko oraingoan, John Steinbecken The Pearl liburuaren komentarioa egin dugu. Eta entzun dezagun, zer dioen.
Literatur kritika.
Urrearen dizdirak milaka gizak hilditu. Ala egiten du oraindik munduko txoko anitzetan. Ala egiten dute diamanteek, eta baita petrolioak ere. Gizakien arteko borroka eta gerra nitzen iturburu, gizadiaren alderik ederrena eta aukerrena loratzeko gai izan da, hoien distira. Loraldi horren eragile da, John Steinbeck idazle estatu batu harraren historioko perla ere. Steinbeckek, bizitzaren dualtasuna mintzaga izan zuen de perli buruan. Munduko gauzarik ederrena itzusiena, bihur daitekelar azaleratu zuen kino arrantzalearen Juan Emastearen eta Koyotito semetzuaren historioaren bidez. Eskorpio baten oskadak, larrik aixotuko du umetzoa. Gurasoak medikuenera eramango dute, baina sosik ez duten ez, medikuak ez du umea ikusiko. Egoera erabat aldatuko da kinok, perla dizdiratzu eta handi bat topatzen duenean. Herrian inoiz ikusitako perlarik handiena eta ederrena izango da. Eta familiaren, eta hien ausokideen ametzak elikatuko ditu. Baina ametzekin batera, inbidiak eta mesfidantzak ere harrotuko ditu munduko perlak. Haien bizitzak, bortizkeriaz josiz. Izan ere, bortizkeria maila eta motan izasari da Steinbeck liburu honetan. The Grapes of Wrath eta East of Eden liburuen idazleak, estilo eta gai berberei heltzen die oraingoan ere. Hizkuntza simples, gai konplexuen inguruan aritzen da. Hain zuzen ere, pobreziak eta beraztasunak sortzen duten bortizkeriaz. Eta baita, gizakien izaera moralaz eta sozialaz ere. Horrekin batera, genero ezberdintasunen inguruan ere hitz egiten du. Esplizituki zein implizituki. Juana eta kino pertsonaia nagusien rolen eta Juanaren gogoeten bidez egiten du hori. Idazleak, haren obren zati esanguratua munduko pobren bizitzaren inguruan hausnartzeko erabili zuen. Botereak pobreziarekiko duen jarrera eta pobreziak sortutako bortizkeria azaleratu eta salatu zituen hoien bidez. The Pearl, 1947 argitaratu zen lehen aldiz. Liburuaren euskarazko itzulpena 1988koa da. Ruper Ordorikak ekarri zuen euskarara eta elkar argitaletzeak argitaratu zuen. Steinbeckek, Mexikon entzunako legenda batean inspiratu zen, haren kontakizuna sortzeko. Horren arabera, gizon gazte batek, perla ederretan handi bat topatu zuen. Perla saltzen saiatu zen, baina erosleek, diru gutxi eskaintzen zioten eta itsasora bota zuen berriro. Diaren heroi izaera azpimarratzen du historia mexikarrak. Steinbeckek ordea, pertsonaiei izaera gizatiarra eman nahi izan zien. Hala, gizatasunaren inguruko metafora zorrotza ondu zuen. Haren obra nagusien artetikat geratu den arren, The Pearl, idazle estatu batuarraren libururik, esanguratsuenetarikoa da eta badago horretarako arrazoirik. Horretan ere, kasetari eta idazleak, apaingarririk gabeko hizkuntzaren bidez, irakurleen bihotzera heltzak lortzen baitu. Dizdira alde batera utzita, horren azpian izkutatzen diren egi unibertsalez ari da. Gauzarik dizdiratzuenak balio galdu dezaketen antzera, azalean barrena eginez gero, dizdirarik gabekoek balio ikaragarria izan dezakete. Horren erakusle dira Steinbecken liburu eta artikuluak eta bereziki, hizketa gai dugun hau. Liburu laburra eta idazkera sinplekoa, garai, eta geografia orotako gizakien kontzientziak astindu ditu.
Itu banda, uinak okupatzen.
Enkontru zoragarria.
Berriro.
Eki dioen kartelaren azpian. Autoen burrumba.
Edo.
Pasanten murmurioa. Gure hitzetatik gertu.
Batek dio.
Ah, zegun ederra gaurkoa.
Tabernariak dio.
Zuek bai, ondo bizizatela.
Betikoa.
Batzuetan erlojuak dio.
Idaztea,
idaztea atzoko gauza da.
Gure belaunaldiak dio.
Gure belaunaldia.
Degenerazioa.
Desastre bat da.
Zein euskalkin mintzo garen.
Norekin.
Zertaz.
Noiz.
Zein kaletan.
Gehiagetan duen gaztea.
Lurrean.
Botata.
Zein musika.
Gozagarri.
Melodia izkiriatu.
Horma aztuetan.
Zein adinetakoak diren adingabe hona metxak.
Kontrol polizialak baldintzatutako gozak irratian.
Berant heldutako.
Literaturaz.
Krak.
Barnean zerbaitek.
Henry Bengoa.
Hil zen.
Majakovski.
Jaio da, eta...
Ikusitakoak ikusita...
Hil, da.
Jane Iturbek zioen.
Inork irakurri gabeko libroan.
Azke.
Ameriketan ere...
Konkistatu eta zapaldu lurrean ere bizi daiteke.
Pozik.
Roke Dalton.
Jauna.
Maite zaitut.
Eta...
Maite dut poesia.
Komuneko paperean, datorrenean.
Ah.
Maite dut.
Historioa.
Inork asmatua duen.
Edo ez den...
Historioa.
Krak zerbaitek berriro barnean.
Kaxa beltza zabaldu.
Eta...
Ezurren hauts bizia.
Soilik.
Oiuen oiartzun itzalia.
Gitarra zaharren soka.
Erdoildua.
Nola hilda.
Noiz.
Henry Bengoa.
Zergatik.
Obaba.
Zakremond.
Zeharkatu motozikletan.
Ziutatea irauntzara ekarri.
Beti paratuko naiz.
Ah.
Orain ostera, lurrera zoegin.
Kristal zatien gainean.
Estatiko.
Kafkaren bolaluma.
Ezurtzua.
Argala.
Hotza.
Orain.
Izkiriatzeko.
Bolalumen beharrik ez.
Nahikoa botoi bati eman.
Eta ondoren.
Izkiriatzen astea.
Etengabe.
Etengabe.
Etengabe hil.
Arte.
Gabon berriz ere, Obabako biztanleok.
Aurreko saioan ez genizuen askorik azaldu guri buruz, eta akaso, galderaren bat edo beste izanen duzue, gauzen izateaz eta izaeraz.
Lehenik eta behin esan, Eki tabernan oso kafe goxoa egiten dutela, eta plazer bat dela bertan elkartu ahal izatea. Bestetik, galdera asko erantzun gabe utzi digutula iruditzen zaigu, eta batzuk behintzat erantzuteko saiakera da honako hau.
Frikia gara.
Oso.
Eta ez da zuek uste duzuena, pertsona gara. Maite dugu irakurtzea, idaztea eta txokolatea.
Argituak argitu, kexak, iradokizunak eta erainak ituzototik@gmail.com elbidean arren. Hau guztia esan da, az dezagon gaurko saioa.
Badakizue, errealitatea likidoegia denean, guztia gelatinaz egina dagoela edo mundua izozki bat bezala urtuko dela dirudienean, ba momentu hori paperera ekartzen saiatu da Vladimir.
8 erlojuan, musika airean. Jeiki, ohera itxatxita geratu naizela iruditu zait. Oinak arrastaka, dutxara bidean. Denbora gehiagi dutxan. Bizirik naiz, jaio naiz, besnatu naiz. Etxetik atera, areineketan. Autobusa joaten ikusi dut. Ez naiz atzetiko juka eta kenuka joan. Berandu iritsiko naiz. Burua altxatu dut, inguruan ezagutzen ez duan jende asko, beste garai batekoak. Behelainoa jotako herria gurea. Ezagutzen ez duan batek eskumuturrean nuen erlojua lapurtu dit. Galdua naiz, pentsatu dut. Sakelan sakelakoa duala ohartu naizen arte. Koherno urdinean, combien de voitures de police faut-il brûler pour avoir la paix, idatzi dut. Alboan duan ez ezaguna koernoa begiratzeko emintzio egin du. Koernoa itxi eta ostera bere lekuan gorde dut. Inoiz baino ez ezagun gehiago. Geroz eta gehiago. Egori gabeko efimeroa gara, baina egodunak bururatu zait. Ahaztu egingo dut. Autobus geltokiko kristalean idatzi dut. Leizte retoriko da autobusa. Bihoztaupaden maztasuna handitu zait. Autobusa ez ezagun ez bete da. Ni sartu orduko.
Nora zoaz?
Gidariak.
Aireportura.
Hegazkin hartu behar alduzu?
Ez, norbaiten bila.
Ah.
10 minutu pasaira oraindik eta asper eginda nago. Ikonoklastak bere burua ezbeste egin zuen. Ikonoa bera zen, idatzi dut. Inor begira ez dagoela aprobetxatuz. Euria ari du, auto bat erori da zerutik, prezioak. Gora. Bidearen erdia egin dugu eta bost geltokietan ez da inor jaitsi. Aireportura doaz hauek ere. Autobusa autopistan sartu da. Autopista aspergarria da. Jendeari begira hasi naiz. Bada gauza arraro bat. Badirudi beraien artean ere ez ezaguna direla. Ez dago elkarrizketarik, inoago kontakturik. Bakartiz betetako autobusa da hau. autopilaketak, aireporturako sarreran. Askatasuna fikzioa da, fikzioa askatasuna, hau norbaitek esan zuen. Berandu iritsi autobusa, aireportua mortu dago, barrura sartu naiz. Bidaiariak iristen diren lekurantz pausu batzuk eman ditudanean, zarata entzun eta buelta eman dut. Autobusen etorririen ezezagun guztiak izketan eriziren. Harrituta nire bideari ekin diot, laguna zen izango duan esperantzaz. Ez du laguna aurkitzen, ez dakit aireportuan dagoen ere. Bere galdia duela ordu bete iritsi da, galdua naiz. Taberna bat aurkitu dut, azkenean. Matematika apur bat, kafe bat, gehi bitona esperantza, esperoan bizi osoa. Zati berrogeita hamar ezezagun, erantzun zain goiza. Ezezaguna geroz eta gertuago sumatzen ditut, zirkinik ez, bada ezpada ere. Bost minutuz egon naiz bati aurpegira begira, ezaguna egin zaitazkenerako. Beste bati begira jarri naiz. Segitu nabartu naiz aurpegi bera dutela bi hauek. Eta orain zer? Etengabe ari naiz sakelakoari begira, estadularik ez autobusean sartu naizenetik.
Zorionak, hiruaz beteko erloju bat duzu.
Pentsatu dut, beste norbetek esango balit bezala. Ezin deitu, ezin deire jaso, ezin mezurik idatzi, ez da txiori bidali. Nazkatu naiz, altxa egingo naiz, ez daki zerra egin gertatzen. Bat batean, aireportu osoan zehar barreiatuta eta nire inguruan zeuden ez ezagun guztiak gainera datozkit. Ez du naukate, ez du egi, ezin dut arnaza hartu. Zortziak erlojuan, musika airean, ez dut oroitzen amestu duena.
Irakurtzeaz eta idazteaz hainbat aipu eta iritzi entzun ditugu. Orain, gure ikuspuntua emango dugu. Idazlea izateko imaginazioa behar da. Esan nahi dut, imaginazioa behar da norbere burua idaztetzat hartzeko. Zariren hitzak dira.
Idaztea gauza asko da. Duda izpiri gabe. Ekintza bakarrean biltzen den sentimendu multzoa, osagai multzoa, utxune multzoa, giza kondizioaren adierazpidea da, normalean ikuspuntu individual batetik egiten dena. Gizartearen isla edo karikatura edo gizarte horren barnean idazleak dudan lekuarena. Edo existitzen ez den gizarte baten zirriborroa. Zerbait magikoa dela ere esan genezake, txistu egitea magikoa den bezalaxe.
Idaztea prozesu bada. Izan daiteke ritual bat edo denbora pasa egiten den zerbait. Idaztea erraza izan daiteke batzuetan, zaila eta mingarria beste batzuetan. Azkatzailea izan daiteke, edo itogarria.
Idazleok beldurra diogu horri zuriari. Horri zuria horri zauria bilakatzen omen ametxetan. Idazle estenak soilik ikus dezake haren edertasuna. Isiltasunaren melodia. Ezintasunak estutzen gaitu, horri zuria zikintzeko gai ez garenean. Idazleok, esan dut bai, izugarrizko imaginazioa behar du izan. Idazlea idazlanak moldatzen edo sortzeko dituena omen. Literatur obrak bereziki. Idazten duenean soilik alda idazlea idazle, ala idazlea eguneko 24 orduak da idazlea. Kalean hortxata saltzen lagunekin garagardo bat edo eki tabernan kafe bat hartzen ari denean. Literatura zer den ez naiz ausartzen definitzera, mugatzera. Kasualitatez, kulturpekari atarian Maialen Berastegik honakoa dio. Literatura, ez herrizategotan, mili galderaz beteriko kilo galdera bat da. Hala?
Horrela bada, zeboi, obabaren testikuloa erantzunez, geure aburuz batzuetan helburu bat betetzeko edo beharrak gidatua idazten du idazle imaginatzen denak. Ez dut uste idaztea orokortu daiteken zerbait denik. Idaztearen barruak ere mugak jarri izan dira urte askoan, eta oraindik ere bizirik diraute. Prosan ez lirika, berdin-berdin erosi beharrekoan zerrenda, etiketak ez dira falta.
Honen arira, zerrenda izeneko poema da ondokoa.
Sei oilasko izter, 2 kilo. Arrautza dozena, saieskia, 650 gramo. Zaku bat sagar, 2 kilo. Zaku bat patata, 5 kilo. Uraza bat, kilo bat tomate, kilo bat zerba. Zaku bat laranja, kilo bat. 8 jogurt natural, makarroi pakete bat, 500 gramo, pakete bat arroz, kilo bat, 3 lata atun, 149 gramo, litro bat esne, litro bat oliba olio, dilista poltsa bat, 500 gramo, ogia.
Eta amaitzeko pare bat ez dutxo, egunerokotasunaren isla, irubizko mundu honetan hitzezko irla izan daitezkeenak.
Lehen entzun dugu, errealitatea likidoa dela, baina errealitatea horma bezain gogora denean aldiz, zer? Gure ahultasunean isilik idazten dugu.
Izan nahi dudana eta naizenaren arteko distantzia luzea, ertaina, motza. Tamaina da gutxienekoa. Izatea bera da arazoa. Egunero ispiluan begiratu eta galdera bera. Txiki sentitze hori. Besteen handitasunaren itzalean. Balda ordea handirik, handiak agian, baina benetakorik, txikienak errealenak ezote garen galdetzen dut nik. Gure akats zein jauleziekin.
Eta mirarik aldiz arratsalde arrunt baten koadroa margotu digu. Ona hemen.
Zela, bankuan eserita dago. Kaskoak jantzi eta musika entzuten. Etxetik ies egin besterik ez zuen nahi. Burua lanpeturik izateko aitzakia gisa hartu du liburua. Gurasoen garaxien oihartzuna estali nahi du. Bankuaren beste muturrean agure bat dago. Kezkati, beldurti. Ondoan duen gazteaz ez da jabetu ere egin. Semea du buruan. Berak hainbeste lan egin izanak ez dio etorkizun sendo eta duin izateko aukerarik eman. Kale gorrian bizi da. Neskatila txiki bat du aurrean. Eskutik lotuta daraman pusika orlegiaz liluraturik doana. Pozik, irribarretxu. Buruan darabilen kezka bakarra, pusika galtzea izanik. Eta honekin amaitu da gaurko gure saioa. Jakin, gaurre aldizkariaren alde solidoak jada kalean aurki ditzakezuela. Oraingoz, Iruñako La Hormiga Atomika eta Karrekiri liburu dendetan. Donostiako Kaxila eta Ontza liburu dendetan eta Zarauzko Garoa liburu dendan. Eta bi arrasiko diren poesia egunetan ere, ean.
Euskarri likidoan ere eskuragai dituzue lehen aldizkariaren edukia. Aldizkaria PDF formatuan eta gehiago ituliteratura.wordpress.com atarian. Bilagaitzazue eta aurkituko zaituztegu.
Itu bandakok, plazerra da zuekin alako giro paketxuan egotea aurreko asteko biolentzia girotik urruti gaur. Eskerrik asko, eta, bueno, gustu amaten du horrela zuei amoz minutu guzteak.
Zuei, zuei.
Bueno, haize, badakizue, denboraldiko azken saioa dugula oago testigok, eta leheno, helarazikoekin ere egin dugu alako liburu gomendio txanda bat. Gustatuko litze duke zuei ere, liburu gomendio bana eskatzea gutxienez. Akaso, mirari zuzeu hasita, ze liburu gomendatuko zenuke udararako?
Jokin Munozen Antzararen bidea.
Bueno, ba, hortxe lehenbiziko gomendioa, Jokin Munozen Antzararen bidea. Bigarrenik, Jon, zuk zer esango zenuke?
Nik nire buruari gomendatzen diodan liburu bat, James Joyce-en Retrato de un artista adolescente.
Hau, ja, referentzia zeakin hasi da, James Joyce, bueno, udarako, oza, bueno, densoa. Eta azkenik, Vladimir, zuk zer diozu?
Ba, nik aldiz, ondartzarako topiko bat, tipiko bat, liburuela, eramangarria oso, Orhan Pamuk-en Elurra.
Oso ondo, ba, Orhan Pamuk-en Elurra hirugarren gomendioa. Guk lehen egin ditugu gureak, Martin Reyak ederra bota du, hainorako revista gomendatu du, eta bueno, guk holaxe bukatuko dugu aurtengo denboraldia. Badakizue, ba, irailean, ez dakik gurendiz noiz, baina iraila aldera bueltan izango gaituzue gauzak ondo direla, eta bitartean, ba, uda ona pasa, eta badakizue, lotarakoan ongi itxi leioak, bestela, muskerra, belarri zuloetatik sartuko zaizue, eta gabon pasa!
Oixo loin!